11-րդ. Երկու խորամանկները. Ինչի մասին եք մտածում, Դարտանյան? Եվ ինչու եք շփտում? Ես մտածում եմ, ասաց Դարտանյանը, որ երբ դուք հրացանակ իրեիք, միշտ մի քիչ նմանվում էիք աբատի, իսկ հիմա երբ աբատ եք, շատ եք նմանվում հրացանակրի։ Այդ ճշմարիտ է, ծիծաղեց Արամիսը. Մարդը, սիրելի Դարտանյան, ինչպես գիտեք, զարմանալի կենդանի է, ամբողջովին բաղկացած հակասություններից։ Այն օրից, ինչ ես աբատ եմ դարձել, հենց մի գլուխ կռիվների մասին եմ երազում։
Այդ երևում է ձեր կհավորությունից։ Ինչքան սուսեր ունեք դուք այստեղ, և ամեն ճաշակի։ Իսկ սուսերամարտը չեք մոռացել։
Ես?
Ես հիմա կարող եմ սուսերով կռվել այնպես, ինչպես մի ժամանակ դուք էիք կռվում։ Գուցե և ավելի լավ։ Հիմա ես ամբողջ օրը հենց միայն դրանով եմ զբաղված։
Բայց ում հետ։
Սուսերամարտության մի հիանալի ուսուց չի, որն այստեղ է ապրում։
Ինչպես այստեղ։
Այո, այստեղ, այս նույն վանքում, ճիզվիտական վանքերում, ինչ մարդու ասես կարելի է հանդիպել։
Այդ դեպքում դուք կսպանեիք պարոն դ Մարսելյակին, եթե նա միայնակ հարցակվեր ձեզ վրա, և ոչ թե 20 մարդու գլուխ անցած։
Անպայման, ասաց Արամիսը, և նույնիսկ իր 20 մարդու գլուխ անցած լինելու դեպքում, եթե միայն կարողանայի զենքս գործի դնել, առանց վախենալու, որ ինձ կճանաչեն։
Բայց սա ինձնից պակաս գասկոնացի չի դարձել գրողը տանի, մտածեց Դարտանյանը, ապա բարձրաձայն ասաց.
Եվ այսպես, իմ սիրելի Արամիս, դուք հարցնում եք, թե ես ինչու էի որոնում ձեզ։
Ոչ, ես այդ չեմ հարցրել,
խորամանկորեն նկատեց Արամիսը, բայց սպասում էի, թե երբ դուք ինքներդ կասեք այդ։
Դե լավ, ահա թե ինչ, ես ձեզ որոնում էի մի միայն նրա համար, որպեսզի մի հնարավորություն առաջարկեմ սպանելու պարոն դը Մարսելյակին, երբ դուք այդ ցանկանաք, թեկուզ և նա պայծառափայլ արքայազն է։
Այդպես, այդպես, այդպես,
դա վատ միտք չէ, ասաց Արամիսը,
որից և սիրելիս ես առաջարկում եմ ձեզ օգտվել։ Դուք միաբանությունում 1000 EQ եկամուտ ունեք, և քարոզները ծախելուց էլ ստանում եք 12000, բայց ասացեք,
հիմա դուք հարուստ եք,
անկեղծ պատասխանեցեք։
Հարուստ, բայց ես աղքատ եմ հոբ երանելու պես, պտրտեցեք իմ բոլոր գրպանները ու արկղները, 100 պիստոլից ավելի չեք գտնի։
100 պիստոլ գրողը տանի,
և այդ սա անվանում է աղքատ լինել հոբի պես,
մտածեց Դարտանյանը,
այդքան պիստոլ ունենայի,
հարուստ կլինեի Կրեսոսի պես,
ապա բարձր ձայնով ավելացրեց.
Դուք փառասեր եք,
ինչպես Էնկելադեսը։
Դե ահա, բարեկամս, ես ձեզ հնարավորություն կտամ դառնալու հարուստ, ազդեցիք և իրավունք ստանալու անել ամեն բան, ինչ ձեր սիրտն ուզի։
Արամիսի ճակատով մի ամպ սահեց, ինչպես օգոստոս ամսին արտի վրայով սահող ստվեր, բայց որքան էլ արագ անցավ այդ ամպը, Դարտանյանը նկատեց այն։
Ասացեք, առաջարկեց Արամիսը,
նախ էլի մի հարց տամ,
դուք քաղաքականությամբ զբաղվում եք։
Արամիսի աչքերում մի կայծ շողաց, նույնպես արագ ընթաց, ինչպես այն ստվերը, որ սահեց նրա դեմքով, բայց եվ այնպես ոչ այնքան արագ, որ չնկատեր Դարտանյանը։
Ոչ, պատասխանեց Արամիսը,
այդ դեպքում ամեն մի առաջարկություն ձեզ ձեռնտու կլինի, քանի որ հիմա ձեր վրա չկա մի այլ իշխանություն, բացի Աստծո իշխանությունից, ծիծաղեց գասկոնացին։
Հնարավոր է։
Լինում է երբեմն, սիրելի Արամիս, որ դուք հիշեք մեր երիտասարդական պանծալի օրերը, որանց էինք կացնում մենք ծիծաղով, խմելով և մենամարտերով։
Այո, իհարկե, և շատ անգամ եմ ափսոսել այդ օրերը։
Երջանիկ ժամանակ էր,
ուրախ ժամանակ։
Դե ահա, բարեկամս, այդ ուրախ օրերը կարող են կրկնվել, այդ երջանիկ ժամանակը կարող է վերադառնալ։ Ինձ հանձնարարված է գտնել իմ ընկերներին, և ես հենց ձեզնից սկսեցի, որովհետև դուք մեր միության հոգին էիք,
Արամիսը գլուխը խոնարեց ավելի շուտ քաղաքավարության մղումով, քան շնորհակալությամբ։
«Նորից սուզվել քաղաքականության մեջ», խոսեց Արամիսը նվախկոտ ձայնով և ընկնելով բազկաթոռի թիկնակին։
«Ախ, թանկագին իմ Դարտանյան, դուք տեսնում եք, թե ինչպես սահուն ու ազատ է ընթանում իմ կյանքը. Իսկ մեծանուն մարդկանց ապերախտությունը ես ու դուք շատ ենք տեսել, չէ»։
«Այդ ճշմարիտ է», ասաց Դարտանյանը, «բայց գուցե թե այդ մեծանուն մարդիկ զղջացել են, որ ապերախտ են եղել»։
«Այդ արդեն ուրիշ բան է.
Ամեն մի մեղք իր ներումն ունի. Բացի այդ, դուք միանգամայն իրավացի եք մի բանու. Եթե մեր մեջ ցանկություն է առաջացել խառնվելու պետական գործերին, ապա ինձ թվում է, հիմա հենց իսկական ժամանակն է»։
«Որտեղից գիտեք այդ? Չէ՞ որ դուք քաղաքականությամբ չեք զբաղվում»։
«Ախ, Տեր իմ Աստված,
թեպետ և ես քաղաքականությամբ չեմ զբաղվում, բայց ապրում եմ այնպիսի մի միջավայրում, որտեղ դրանով շատ են զբաղվում. Բայց տարված լինելով պոեզիայով և նվիրվելով սիրույն, ես շատ եմ մերձեցել Սարազենի հետ, որը պարոն դ Կոնտիի կողմնակիցն է, Ուատյուրի հետ, որը Կոադյուտորի կողմնակիցն է, և Բուարոբերի հետ, որը կարդինալ Ռիշելյոյի մահից հետո ոչ մեկի կողմը չի, կամ եթե ուզում եք, միանգամից բոլորի կողմն է. Այնպես որ քաղաքականության հարցերը այնքան էլ խորտ չեն ինձ»։
«Այդպես էլ ես մտածում էի», ասաց Դարտանյանը։
«Իդեպ, բարեկամս, այն ամենը, ինչ ես կասեմ ձեզ, սոսկ մի համեստ վանականի խոսքեր են. Մի մարդու խոսքեր, որը պարզապես արձագանքի պես կրկնում է այն, ինչ լսել է ուրիշներից. Լսել եմ, թե ներկա պահին կարդինալ Մազարինին շատ է մտահոգված գործերի ընթացքով. ըստ երևույթին նրա կարգադրությունները չեն վայելում այնպիսի հարգանք, ինչպես առաջ վերաբերվում էին մեր երբեմնի խրտվիլակ հանգուցյալ կարդինալի հրամանների, որի պատկերը դուք տեսնում եք այստեղ. Որովհետև ինչ կուզեք ասեք, բայց պետք է խոստովանել, որ նա մեծ մարդ էր»։
«Դրան ես չեմ հակաճառի, սիրելի Արամիս. Չէ՞ որ հենց նա ինձ լեյտենան դարձրեց»։
«Սկզբում ես ամբողջովին նոր կարդինալի կողմն էի. ինքս ինձ ասում էի, որ մինիստրը երբեք էլ սեր չի վայելու, և որ ունենալով այն խելքը, որ վերագրում են նրան, վերջ ի վերջո կհաղթի իր թշնամիների և կստիպի վախենալ իրենից, որ իմ կարծիքով թերևս ավելի լավ է, քան ստիպել, որ սիրեն իրեն»։ Դարտանյանը գլխով արեց, որպես նշան, որ լիովին համաձայն է այդ կասկածելի դատողությունների։ «Ահա թե ինչպիսին էր իմ սկզբնական տպավորությունը», շարունակեց Արամիսը։ «Բայց քանի որ հնազանդության իմ ուխտը ինձ ստիպում է իմ սեփական կարծիքի վրա հույս չդնել, ապա ես տեղեկություններ հավաքեցի, և ահա, բարեկամս…» Արամիսը լռեց։
«Եվ ի՞նչ»։
«Եվ ահա, ես պետք է չափավորեի իմ մեծամտությունը. պարզվեց, որ ես սխալվել եմ»։
«Իսկապես»։
«Այո, ես, ինչպես արդեն ասացի, տեղեկություններ հավաքեցի, և ահա միանգամայն տարբեր հայացքներ ու մտադրություններ ունեցող մարդիկ ինչ ասացին ինձ»։ «Պարոն դ Մազարինին ամենևին էլ այնպիսի հանճարեղ մարդ չէ, ինչպես դուք պատկերացնում եք նրան»։
«Միթե»,»
ասաց Դարտանյանը։ «Այո, դա մի չնչին արարած է, կարդինալ Վենտիվոլյոյի նախկին սպասավորը, որը խարդավանքների միջոցով մարդամեջ է մտել, պատահականորեն վերև բարձրացած անուն չունեցող մի մարդ է, որը մտածում է ոչ թե Ֆրանսիայի, այլ միայն ինքն իր մասին. նա փող կկուտակի, կթալանի թագավորի գանձատունը, ինքն իրեն կվճարի այն բոլոր թոշակները, որ հանգուցյալ կարդինալ Ռիշելյոն այնպես առատորեն բաժանում էր աջ ու ձախ, բայց նրան վիճակված չէ երկիրը կառավարել ոչ ուժեղ մարդու իրավունքով, ոչ մեծ մարդու, և ոչ էլ նույնիսկ ընդհանուրի հարգանքը վայելող մարդու իրավունքով. Բացի դրանից, ինչպես երևում է, այդ մինիստրը ոչ ազնիվ սիրտ ունի, ոչ ազնիվ վարվեցողություն. դա ուղղակի մի ինչ-որ պարետ է, Պուլչինելլո, պանտալոն է»։
«Դուք նրան ճանաչում եք»։
«Ես ամենևին չեմ ճանաչում»։ պատասխանեց Դարտանյանը։ Ձեր ասացի մեջ ճշմարտության մաս կա։
Շատ հաճելի է, որ իմ բնական խորաթափանցության շնորհիվ ինձ հաջողվել է նման հայացքներ ունենալ ձեզ պես մարդու հետ, որն ապրում է Արքունիքում։
Բայց դուք խոսում էիք նրան ձի մասին և ոչ նրա կուսակցության ու նրա բարեկամների։
Այդ ճշմարիտ է։
Թագուհին նրա կողմն է։ Իսկ այդ ես կարծում եմ արդեն մի բան արժե։
Բայց թագավորը նրա կողմը չէ։
Նա երեխա է։
Երեխա, որ 4 տարուց հետո չափահաս է լինելու։
Բանը ներկա ժամանակն է։
Այո, բայց ներկան ապագա չէ։ Ասենք, ներկայումս էլ նա իր կողմում չունի ոչ պարլամենտը, ոչ ժողովրդին։ Այսինքն, փող, ոչ ազնվականությունը, ոչ հավականի։ Այսինքն, սուսեր։
Դարտանյանը ծոծրակը քորեց։ Նա ստիպված էր ընդունել, որ դա ոչ միայն խոր, այլև ճշմարիտ միտք է։
Այ տեսնում եք, բարեկամս, ես դեռ չեմ կորցրել իմ սովորական խորաթափանցությունը։ Գուցեև իզուր եմ այսպես անկեղծ խոսում ձեզ հետ։ Ինձ թվում է, թե դուք հակված եք Մազարինիի կողմը։
Ես?
Վեր թռավ Դարտանյանը։
Ամենևին։
Դուք խոսում էիք մի հանձնարարության մասին։
Միթե ես ինչ-որ հանձնարարության մասին եմ խոսել։
Նշանակում է լավ չեմ արտահայտվել։
Ոչ, ես միշտ նույնն եմ մտածել, ինչ դուք։ Գործերը խճճվել են։
Արդյոք թևներս քամուն չտանք և գնանք այն կողմը, ուր կքշի քամին։ Վերադառնանք արկածների առաջվա կյանքին։
Մենք 4 համարձակասպետներ էինք,
բարեկամությամբ կապված 4 սրտեր։ Եկեք նորից միացնենք ոչ մեր սրտերը, որովհետև մեր սրտերը միշտ էլ անբաժան են մնացել իրարից։ Միացնենք մեր բախտը, մեր արիությունը։ Առի թե ներկայանում ալմաստից էլ ավելի լավ մի բան ձեռք բերելու։
Դուք իրավացի եք, Դարտանյան։
Մի անգամ այն իրավացի, պատասխանեց Արամիսը, և դրա պացույցն այն է, որ ես էլ միևնույն մտքին եմ եղել։ Միայն թե այդ միտքը թելադրել է ինձ մեկ ուրիշը, որովհետև ես չունեմ ձեր աշխույժ ու անսպառ երևակայությունը։
Մեր ժամանակներում բոլորը միջնորդի կարիք են զգում։
Ինձ մի առաջարկություն է արվել։ Մեր անցյալի սխրագործություններից որոշ բան հայտնի է դարձել, և մեկ էլ ձեզ անկեղծ ասեմ։ Ես եմ լեզվիցս թռցրել կոադյուտորի մոտ։
«Պարոն դե Գոնդի»՝
կարդինալի թշնամու մոտ,
գոչեց Դարտանյանը։
«Ոչ, թագավորի բարեկամի»՝
պատասխանեց Արամիսը։
«Թագավորի բարեկամի, հասկանում եք»՝
և ահա պահանջվում է ծառայել թագավորին։
«Իսկ դա ամեն մի ազնվականի պարտքն է»։
«Բայց չէ՞ որ թագավորը միաբան է Մազարինիի հետ»։
Գործով այո, բայց իր կամքին հակառակ, իր արարքներով, բայց ոչ սրտով։ Հենց այդ է այն ծուղակը, որ թագավորի թշնամիները պատրաստում են խեղճ երեխայի համար։